Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki predstavitve poklicev. Danes se bomo skupaj z našim gostom odpravili v televizijske vode in spoznali delo mešalca slike v televizijskem studiju. Pred mikrofonom pozdravljam Gregorja Oblaka z televizije Slovenija. Lepo zdrav.
Živjo sem.
Že naziv vašega dela pove, da mešate sliko. Kaj pa to pravzaprav pomeni?
Je tako zanimiv naslov, kakor češ bi lahko kaj mešal in kaj zamešal. Ne? Ampak to je kar resno delo. To je nek velik prostor, ki se imenuje režija in v tem prostoru se stikajo vsi video signali, se pravi vsi slikovni signali se tukaj stikajo. V tem prostoru je pa glavna apertura ena velika mešalna miza, podobno kot pri vas na radio tonska miza, pač video mešalna miza, kjer se potem te signali vklapljajo v program, se pravi vse, kar priteče skozi to mešalno mizo, za katero jaz sedim kot mešalec slike, to vidite vi doma. Torej, če potem snemamo, na primer, kakšno vdajo, si ste gotovo že kdaj bili v kakšnem studiju in tam je več kamer, so razne druge grafične postaje, elektronska grafika, potem recimo javljanje s terena, to so vse te video signali, katere moramo nekako komponirati v neko celoto, neko smiselno zaporedje, časovno in nekako kompozicijsko in pač to dela mešalec slike. Ne moramo videti hkrati vseh video signalov, ki prihajajo, ki se stekajo v televizijsko hišo. In treba je deliti nekaj zbor in temu se reče nekako režija oziroma mešanje video signalov.
Vaše orodje je ogromna mešalna miza za sliko, ste rekli, opremljena še s kupom ekranov pa s tisočimi drobnimi gumbi, ne?
Torej res je tako, če bi prišli v naš prostor, ki se imenuje režija, je ena cela stena monitorov, torej majhnih televizorov, na drugi strani ogromen pult z mešalno mizo in z drugimi pritiklinami. To pomeni, da je polno nekih lučk in je zanimivo tako na prvi pogled, vendar je pa tudi zahtevno pač poznati vsak gumb, čemu je namenjen.
Za delo s takšnimi aparaturami je najbrž potrebno neko tehnično znanje, pa najbrž predvsem ena gora dolgoletnih izkušenj, ne, ki ste jih najbrž tudi vi pridobivali.
Točno tako, v Sloveniji pač ni šole oziroma šolskega programa, ki bi izdelal tak profil. Zato na televizijah ponavadi jemljajo ljudi, ki imajo tehnično znanje, naprimer obladen računalništvo ali pa elektrostroke, ker pač mešalne mize in te televizija je pač elektronski medij in pa, da je v človeku tudi združen, mogoče, da ima smisel za, ne vem, kulturo, šport, za športne prenose pač, ali pa za glasbo. Pri meni osebno bilo tako, da sem pač se spoznal tako na glasbo in pač sem inženir telekomunikacij in predvsem delam te zabavno glasbeno vdaje, športa pa zelo malo delam. Tako da to se prešuje tudi z internimi temi tečaji, vsak mešal slike more poleg tega tehničnega znanja, ki ga more obladati za upravljanje, se pravi z mešalno mizo, z raznimi digitalnimi efekti, ki jih je treba sprogramirati razne krajše sekvence in tako naprej. Se pa tudi vsak more upraviti neko osnove video oziroma TV režije. To je pa program, ki se izvaja na AGRFT-ju za režiserje in del tega mora pač tega znanja mora imeti tudi mešalec slike. Tako si pač pomagamo, ker ni ustrezne šole.
Najbrž je tudi dinamika vašega dela odvisna od vrste oddaj, ki jih delate. Ne, prej ste omenili, da v glavnem delate glasbene oddaje. Katere so najbolj zahtevne? Glasbene najbrž da tudi zaradi hitrosti, ali si predstavljam, no?
Zelo zahtevne so glasbene oddaje, razvedrilne oddaje, tipa razvedrilnega programa, pa tudi športne oddaje, ker ne vem, kako bi si gledalci postavljali, če bi zgrešili vse gole in kazali pač ravno nasprotno sliko, katere nikogar ne zanima ravno v času, ko pade golne. To pomeni, da če mešalec slike z mezinčkom narobe pritisne, vi vidite, ne vem, nekoga, ki v predverju prodaja hot dog, namesto da bi videli, kako je nekdo dal gol. In to je zelo pomembno. Ne? En manjši, bi rekel, premik prsta lahko zelo veliko škode naredi. Torej, V glavnem tam, kjer se dogodki v studiju oziroma na nogometnem igrišču ali v gledališču na odru dogajajo zelo hitro. Te stvari so najtežje zadelati, ker moraš videti stvari in hkrati to prenesti v prste. Zelo zahtevna oddaja je naprimer vsako leto EMA, kjer delamo izbor za Eurosong. To je zelo naporen projekt. To je, projekt traja cel teden, mi se pripravljamo, mogoče vidite vi dva večera, dela, mešalce, slike pa tukaj kar za en teden, s tem, da si moraš prej tudi doma pripraviti, ne, sprogramirati razne sekvence, ki mi potem v oddaji sami pomaga, ker ne moreš to hiter sledi dogodkom, potem pa če pa kaj zamudiš, je pa pač mešalce, slike je dolžan poloviti in pokazati vse zanimive stvari, ki se na odru dogajajo. In to hkrati jih je več in to je zelo zahtevno. Torej, moramo točno vedeti, kdaj vstopi vokal, kdaj vstopi ritem sekcija, kdaj vstopi dodatni back vokal, recimo pri glasbi. Ravno tako pri športu. Pri športu je tudi važen, da mešalec pozna, naprimer, pravila te igre, katero snema. Lahko je to nogomet, lahko je to košarka. Zelo hitro se pri košarki dogajajo stvari, pri rokometu. In te stvari so pač pomembne in za take večje oddaje imamo tudi priprave že prej in potem gremo kar lepo utrujeni domov.
Če vas prav razumem, recimo, da teče v neki televizijski oddaji uživa vse lepo in prav, je potrebno dobra priprava. To se pravi, so najbrž tukaj, kaj sem, teoretične priprave si predstavljam, pa vaje, generalke.
No, naprimer, tako nekaj zanimljega lahko povem z oddajo, kot pač delam v nacionalki, nedeljsko oddajo večerno z Marjem, ki pač vsak človek sosede v 8 začer in pogleda oddajo. Glejte, mešalec slike mora za to oddajo prideti ob 12 v službo. Ne? Za te brez kakšnih priprav, takoj za mešalno mizo in delati. A ne?
Ime, ki loči te od drugih, za vsa usta sladek med. Še majhna pot je rimska cesta, če le na njej je tvoja sled. Tisti brez občutka je tvoj dotik. čeprav ga skriva led.
Poglejva, no, mogoče en tak običajen delovni dan. Ta je najbrž odvisen od tega, kaj se kdaj je oddaja na programu. Zdaj ste menili, ne, če je večerna oddaja, da tam nekje v 12. se že začne. Kako pa potem? Po koščkih, po vajah?
Ja, gledajte, to je tako zelo različno. Ne? Mešalc slike, saj pri nas ima tedenski razpored. Torej, v petek šele dobi razpored, kako dela naslednji teden. In to je zelo različno. Lahko imamo samo neka snemanja, presnemavanja in je zadeva zelo enostavna, mogoče včasih še celo duhamorna. Pri teh oddajah, ki smo se pa prej pogovarjali, ki so še posebej, ki so v živo, je pa to dost naporna zadeva in lahko kar povzamava prejšnjo oddajo, nekje v mešalec pri 12. v službo si prežge aparature, preveri, če vse deluje, ker pač je tudi odgovoren za tehnično plat, da vse deluje. Potem pridejo drugi člani ekipe, režiserji, tajnice, pomočniki, realizatori in z njimi se začne potem kot tim. Ne? Se pravi, ko vse stvari štimajo, začnemo delati kot tim in to je pač mešalne slike samo en del te ekipe, ki celo oddajo pripravlja. In najprej so vaje, potem je generalka in po generalki je ponovat pauza, tudi da se razne baterije, mikrofonske in to napolnijo. Gremo skozi scenarij, pregledamo, kje so še napake, kje so, bi rekel, šibke točke, kje moramo paziti. Potem se pač pripravimo na oddajo in odštevamo sekunde, zadnje sekunde v režiji taka tišina, kot, ne vem, v polnoči na Žalah in ko iz programa, ki nas pač daje v eter, sporočijo, zdaj se začne delo in potem do zadnjega ne moreš niti na stranišče in takrat je res adrenalin in odgovornost. Na koncu daje pa, če nam le uspe brez napak in saj nekako zadovoljiti, s kar smo si zastavili, je kar dober občutek, čeprav si zelo utrujen.
Če se vrneva k mešalcu slike, kaj menite, katere osebnostne lastnosti mora imeti človek, ki to delo opravlja? Katere so recimo najpomembnejše? Najbrž tudi hitrost, reakcije in še kaj?
Najpomembnejše je, da nisi po naravi živčen in raztresen človek. To je najpomembnejše, zato ker, gledajte, pri delu mešalca slike je največji problem, ko se znaneš v situaciji, ki jo nisi predvidel. Ki nisi predvidel ti, ki niso predvideli tvoji nadrejeni, ki niso predvideli tvoji, veliko, pomočniki in kar naenkrat si v slepi ulici, volan imaš pa v roki, če se na ta način izrazim. Torej, moraš odreagirati na nek pravi način. In, naprimer, tega ne nauči nobena šola, noben tečaj. Jaz sem nekje potreboval nekje 6 do 8 let, da sem se naučil pravilno reagirati v kritični situaciji. Najlažje je pač delati, ko vse teče. Ostalo pa, bi rekel, poleg te mirnosti in sproščenosti tudi smisel za delo v skupini. Ker vse vdaje, ki se delajo timsko, se pravi delo v skupini, ne more nastajati oddaja, ki bi jo naredil en sam človek. Rabimo tudi rekviziterja, scenca, rabimo direktorja in tako naprej. Se pravi, to je timsko delo in moraš biti, bi rekel, sposoben delati v skupini in te dve lastnosti se mi zdita zelo pomembni kot osebnost, jasno hkrati pa tudi strokovnjak na svojem področju, to pa zagotovo.
Kaj se vam zdi, recimo, najtežje pri vašem delu? To breme odgovornosti mogoče, kaj drugega?
Prejte najtežje. Če govoriva o človeku, ki upravlja ta poklic, je zelo zoprn delovni čas. Jaz ne morem imeti stalne dejavnosti. Mi dva se lahko zdaj le dogovoriva za snemanje čez en teden in ne vem, a imam takrat službo ali nima službo. Ne morem imeti stalne dejavnosti. Ne morem imeti v ponedeljkih, ne vem, košarko. Ne? Ker ne vem, kjer ponedeljk bom prost zvečer, kater pa ne. Torej, recimo, potem vikendi in sobote, prazniki in sobote in nedelje, kar se tiče tako, po človeški plati, če ima človek družino. Ne? In jaz imam družino, imam dosti otrok in, naprimer, to je velik problem. Če se pa samo delo kot mešalce slike, se vprašamo, kaj je najtežje, je pa res najtežja ta zbranost, da te nič ne zmoti, ker ti moraš biti 100% zbran. Če nisi 100% zbran, te, bi rekel, preseneti lahko na vsakem koraku, kakšna malenkost, mogoče kdo vstopi v prostor, mogoče nek zvok, ki se pojavi. In te stvari so, bi rekel, malenkosti, ki se odražajo kot velika napaka doma na ekranu.
Po vseh teh letih je videti, da uživate v svojem poklicu. Kaj je tisto, kar vas nekako najbolj zadovolji?
Glejte, kakor so zdaj že omenila, kaj najtežji. Ampak vseeno, ko se vdaja konča, ko mešalec slike naredi tako imenovano zatemnitev, ko je konec vdaje, čutiš neko zadovoljstvo, neko, bi rekel, prijeten občutek, da si naredil nekaj dobrega, da si dal nekaj gledalcu in da si se v bistvu zanga potrudil. Ne? Ker mi lahko delamo, ne vem, vdaje na zalogo, vdaje za kaseto za na polico, v skladišče, ampak to ni to. Ne? In zato so tudi te žive vdaje, imajo ta večji izziv, večji čar in ko se ti zaveš, da si naredil eno lepo vdajo in da si, veš, da si se potrudil maksimalno, je dober občutek. Čeprav, ko prideš domov, ker ne moreš zaspati, ker, ne vem, v polnoči, ko si spijo, si še ti ves pod tistim stresom napet, si reagiraš na vsak šum in se res težko sprostiš do nekje do 3 zjutraj, ko zaspiš in drug dan zopet v službo. Je pa dober občutek, ko narediš res eno lepo vdajo, recimo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tako, kadar bo v odjavni špici kakšne oddaje na televiziji Slovenija zapisan Gregor Oblaček, se boste lahko spomnili na našega današnjega gosta, mešalca slike Gregorja Oblaka. Gregor, hvala lepa za pogovor in še veliko prijetnih oddaj vam želim.
No, jaz pa vam želim tudi na radiju čim več uspešnih oddaj. Živo.
Hvala lepa vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.